Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Gera ir vėl su jumis sveikintis iš šios studijos, kurioje esame mes, Sielovados bendruomenės gailestingumo versmė narės. Sesuo Kazimierietė Dovida.
Sveiki, mėly.
Prie mikrofono. Ir taip pat aš, Laura Leknienė. Šią laidą, jo žaizdomis išgydyti, mes tik noriu priminti, kad rengia Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Ir mes tarnaujame vidinio išgydymo srityje, tarnaujame per programas, seminarus, popietes, rekolekcijas, asmeninės konsultacijas. Ir iš tiesų, jeigu jūs, mėly klausytojai, jaučiate, kad jums reikia kažkokios pagalbos, na, būtent dvasinės pagalbos, jūs tikrai galite kreiptis į mus ir pasidomėti, kaip galima tą pagalbą pas mus gauti ir kokiu būdu. Galima internetu www.gailestingumoversmė.lt. Tai tikrai nepasilikime vieni ir taip gera, kad turime bažnyčią ir turime vieni kitus ir galime vieni kitiems padėti. Šiandien mes norime pakalbėti apie tai, ar Dievas baudžia. Tokia tema, kuri man pačiai yra, na, labai brangi ir kartu gyvenime buvo nemenkas iššūkis. Na, suvokti, tiesiog ieškoti to atsakymo, ar Dievas baudžia, ar jisai yra tas, kuris baudžia. Ir Dievo bausmės baimė, jinai labai iškraipo mūsų Dievo veidą, jinai kliudo mūsų santykiui su juo. Aš pati tą esu patyrusi, kai ypatingai, kai skaičiau Senąjį testamentą ir kur tas taip dažnai sutikdavau tą Dievo bausmę, tarsi, ne, Senajame testamente. Ir tai, žvelgdama į savo vidų ir į savo nuodėmingumą ir į tas nuodėmes ypatingai, kuriuose aš tuo metu vis nukrisdavau ir nukrisdavau, man buvo labai sunku eiti pas Dievą ir aš buvau linkusi vis labiau slėptis nuo Dievo iš baimės, bijodama, kad mane baus, bijodama, kad, na, kad jam esu nemalonė, ne, ir kad jo gailestingumas negali siekti tų nuodėmių. Ir man tikrai buvo nelengvas tas kelias, kol vėl kažkaip ieškodama tų atsakymų ir keliaudama savo tikėjimo kelionę, na, po truputį atradau, kad Dievas nėra baudžiantis ir tas žinojimas, tas tikėjimas, jisai vis dar yra besišaknydinantis manyje, tačiau vis stipriau ir aiškiau. Tai ir iš tiesų net ir mūsų tikėjimas labai priklauso nuo to įvaizdžio, kokį mes turime apie dangišką į tėvą. Taip supaprastintai sakant, kad kuo geresnis tas Dievo įvaizdis, tuo stipresnis iš tikrųjų yra ir mūsų tikėjimas. Ir kuo prastesnis tas Dievo įvaizdis ir neteisingesnis, tuo dažnai ir tikėjimas mūsų, na, yra silpnesnis arba jis nėra tikras, jisai nėra gyvas. Ne, mes tada labiau pasiduodam kažkokiam vat išskaičiavimams galbūt tame tikėjime. Jeigu tu taip, tai aš taip, arba jeigu aš taip, tai tu taip. Ne? Tai iš tiesų norisi pažvelgti ir į šią sritį, ar Dievas baudžia, ir paieškoti, na, to galbūt atsakymo, galbūt suraminimo mūsų širdžiai. Ir tam Dievo veido tokiam atskleidimui, ne? Tai, kaip ir sakiau, va, tam Senajame testamente mes ypač daug kalbame ir daug skaitome, daug sutinkame to baudžiančio Dievo įvaizdžio. Ir tas įvykiai tie, ne, kuomet yra rašoma apie baudžiant Dievą, visada yra labai panašus. Tai yra, kad Dievas duoda kažkokius įsakus, tada Izraelis arba atskiri žmonės, arba miestai, arba visa tauta nesilaiko. Ir tuomet Dievas baudžia, ar per žmonės, ar per tautas, ar per gamtą. Taip pat šitam Dievo bausmės tokiam įvaizdžiui susidaryti, ko gero buvo, galėjo būti svarbus ir mūsų vaikystės įvykiai. Ypatingai jeigu mes turėjom baudžiančius tėvus ir galbūt kuomet tos bausmės ne visada būdavo adekvačios mūsų nusižengimams, tada mums galėjo kilti toks įspūdis, kad jeigu jau žemiškieji tėvai gali taip įspūdingai mus nubausti, tai kaip labai gali nubausti Dievas, kurio.
Dievas, kuris viską mato, viską girdi, visur yra.
Taip, nuo kurio nepasislėpsi. Ir dar vienas toksai, tokia priežastis, dėl ko mes galim turėti baudžiančio Dievo įvaizdį, tai yra tiesiog dėl to, kad mums tai buvo sakoma. Jeigu tu nusidėsi, jeigu tu darysi nuodėmę, Dievas tave nubaus. Ir ypatingai tie, kurie augome krikščioniškoje aplinkoje, ne, tai turbūt tiems žmonėms dažniau buvo tai sakoma ir tuo buvo iš tikrųjų manipuliuojama, ne, ir padaroma tokia meškos paslauga iš gero noro, kad žmogus nenusidėtų, ne, buvo padaryta labai sunki pasekmė, ne, kad tas Dievo įvaizdis jisai tada išsikreipė. Mes tada turim tą tokį baudžiančio Dievo įvaizdį. Ir jeigu mums, yra širdyje šita baimė, Dievo baimė ir jo bausmės baimė, tikrai gali būti taip, kad mes slepiamės, ypač tada, kai mes įkrentame į nuodėmę, kai mes nesustovime, nesubudime, ne, tada labai gali būti, kad mes neieškome Dievo, ką iš tikrųjų jisai kviečia, ne, ieškoti jo tada, kai mes suklumpame, ir būtent tada, kai suklumpame, jisai gali ateiti ir galbūt yra vienintelis, kuris gali ateiti į pagalbą mums, ne, o mes pasislepiam, taip kaip Adomas su Ieva, ne, sode. Po to savo pirmos nuodėmės pasislėpė, taip ir mes vat pasislėpėm tiesiog bijodami jo bausmės. Dėl suprasdami, kaip tai yra pražutinga mūsų tikėjimui, ne, ir mūsų tam santykiui su Dievu, tas toksai įvaizdis, kad Dievas baudžia, ypač jeigu mes pastebėm savo gyvenime, kad tai neveda mus pas Dievą, ne, kad tai veda mus nuo Dievo, kad verčia mus slėptis iš gėdos ir iš tikrųjų tada likti vieniems savo kovose ir gundimuose ir kas tai bebūtų.
Arba bandyti kažkaip tai nusipirkti jo atleidimą, užsitarnauti kažkokiais darbais, maldomis ar pasninkais ar dar kažkokiais tai dalykais, tiesiog užsitarnauti ir nusipirkti jo gailestingumą, atleidimą ir susigražinimą į to santykio, kurį prarandam.
Tai jeigu mes tai atpažįstame, tada turbūt mums ypatingai svarbu ieškoti nuo Dievo veido ir to, koks jisai iš tiesų yra, koks Dievas tėvas mums iš tiesų yra. Ir besiruošiant šiai laidai, iš tikrųjų radau tokį įvaizdį, kuriuo pasidalinsiu vienoje knygoje. Ten kunigas rašo apie tai, kad mes galim pagalvoti apie tokią situaciją, kad mama moko vaiką, kad nelysti prie ugnies, prie viryklės. Nes jis yra karšta, galima nudegti. Na, o vaikas nebūtų vaikas, kai mamos nėra ir jis pasitraukia nuo puodo, ne, jis vis dėlto išbando tą viryklės karštumą. Ir jisai labai stipriai nusidegina. Ir kai su Dovida apie tai kalbėjom, Dovida teisingai pastebėjo, kad iš tiesų mes savo patirtyje galim turėti skausmingą tokią patirtį, kad tada, kai netgi mes labai stipriai nusidegindavom, galbūt mus baudė. Bet mūsų sveikas protas sako, kad taip neturėtų būti, ne, kad jeigu žmogus iš tikrųjų stipriai labai nusidegina, jam reikalinga pagalba čia ir dabar, jo negali palikti, tarkim, iki vakaro, kad jisai nekentėtų ir tokiu būdu pasimokytų, kad ta viryklė yra karšta, ne, arba tuo metu bausti jį, kad jisai pasimokytų, ne, ir žinotų, kad šitaip daryti negalime. Negalima. Tai, na, tas tikrasis mamos, mylinčios mamos elgesys turbūt būtų toksai, kad jinai tą akimirką stengtųsi padėti savo vaikui, ne, kad na, mediciniškai nekištų po šalto vandens srove ir laikytų ilgai tą ranką ir galbūt netgi paskui važiuotų į ligoninę, jeigu nudegimas būtų stiprus, ne. Tai tas teisingas elgesys yra suteikti pagalbą čia ir dabar, nes jeigu stiprus nusideginimas, tai turi būti nedelsiant mūsų reakciją. Ne? Tai
ir motinos širdyje yra įrašyta iš tikrųjų šita reakcija. Mes gal tik tai turime, kai kurie iš mūsų, mėly klausytojai, turime gal tokias patirtis, jūs gal turite, kad iš tiesų iš nevilties, iš išgaščio tos mamos, ar iš nusiminimo, ar iš pervargimo, tiesiog jų reakcijos tampa nebeadekvačios ir jos šaukia, rėkia, ar nežiūrint to, kad jų ir taip blogai vis dar baudžia, kad labiau pasimokytų vaikas. Tai čia toks iš to žmogiško jau silpnumo ir nevilties ir tokių motyvų. Tačiau nu, Dievas, kuris yra, iš kurio išeina ir kuriame telpa visa ta tobuloji dievystė, tėvystė ir motinystė, jo ta širdis ir iš jo širdies į motinos širdį yra įdėta ta reakcija pulti ir padėti.
Ir jeigu na, tarp mūsų klausytojų yra tokių žmonių, kurios bausdavo, ne, tai turbūt jiems tada ypatingai yra sunku patikėti, kad Dievas nebaudžia. Kuomet jeigu mums neleisdavo klysti ir suklysti, ne, ir jeigu už kiekvieną klaidą būdavo baudžiama, o ne paskatinama pasitaisyti ir pabandyti dar kartą, ne, tai mes tada ypatingai turim ieškoti tos tiesos ir gal mums netgi tada sunku suprasti, na, kad ta mylinti mama jinai nebaus ir jinai padės. Ir čia Mato Evangelijoje mes skaitome tą ištrauką, kad jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, ne, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Tai matydami tą teisingą ir mylinčią mamos reakciją, mes galim suvokti, kad juo labiau dangiškojo tėvo reakcija į mūsų nuopolimus, klaidas ir nuodėmes, jinai tikrai bus mylinti ir palaikanti, ta prasme palaikanti, kad tu gali atsitiesti, tu gali eiti, ne, aš tau galiu padėti. Ir tai yra, na, mums paguoda ir mums toksai aiškus parodymas, koks, kad Dievas vis dėlto yra žymiai daugiau, negu netgi mes galim suvokti tą gerumą, kurį mes galim įsivaizduoti kaip gerą reakciją. Ne. Tai kaip tada galėtumėm suprasti tą senajame testamente taip dažnai sutinkamą Dievo bausmę? Ir ko gero yra taip, kad senajam testamente žmogus, jisai viską, kas buvo jam nesuprantama, ko jis negalėdavo kažkaip sukontroliuoti, jisai priskirdavo Dievo galybei. Ir taip pat lygiai visas nelaimės, taip pat kaip gera, taip ir bloga. Ir jisai tai galvodavo gavęs iš Dievo. Kaip bausmę, dažniausiai kaip tai, ką Dievas yra teisingas, jis man teisingai siuntė šitą bausmę, mes tai dažnai sutinkame. Ne? Ir Dievas troško apreikšti save, jisai atsiuntė savo sūnų, kad sūnus pilnai apreikštų tėvą, ne, jo širdį, jo valią. Ir tarkim, iki to laiko Senajame testamente taip pat Dievas jisai siuntė pranašus, nes jisai ir Senajame testamente norėjo pasakyti žmonėms, nenorėjo apreikšti ir savo valią, ir savo mintį, ir savo meilę žmogui. Tačiau tie pranašai, jie iš tikrųjų darė tai, ką galėjo, bet jie buvo netobuli, jie buvo žmonės su tuo suvokimu, kuris tuo metinėme kontekste, istorinėme kontekste ir žmonijos vystimosi kontekste, ne, kuris buvo, ir jie to suvokimo tarsi buvo įkalinti. Ne.
Ir reikėtų nepamiršti, kad ypač tie iš jūsų mėly klausytojai, kuriems yra labai sunku skaityti arba klausyti, girdėti Senąjį Testamentą ir įvairias ten esančias istorijas, kurias mes įvardiname kaip žiaurias ar baises, kad tiesiog Senojo Testamento koks kontekstas buvo. Aplinkinės tautos ar gentys garbindavo daug įvairių dievukų ir stengdavosi juos papirkti aukomis, dovanomis ir aplink supančių, izraelitų supančių tautų tikėjimas buvo tais baudžiančiais dievukais, kuriuos reikia kažkaip tai permaldauti, kuriems reikia įvairiausias aukas aukoti, net iki žmogiškų aukų, kai vaikus aukodavo ir izraelitai savo istorijoje turi šitokių momentų, kada jie... Ir Dievas norėjo juos išgelbėti. Tikrasis, vienintelis Dievas, mylintis, visas sukūręs Dievas troško išgelbėti žmonės iš to įdingo tokio supratimo. Ir iš tiesų, manau, kad dar gal jums padėtų tai, kas toks tarsi nušvitimas ir tai, kas buvo, ką galima ir katalikų katekizme tam plačiajame rasti atsakymą, kad... Čia tarp eilučių, čia necituoju, bet tiesiog tokia kaip išvada yra, kad žydų tauta, tiesiog reikėtų gal pažvelgti daug plačiau negu vienas ar kitas įvykis, ir kur atrodo, kad Dievas baudžia, mums tai atrodo, kad Dievas baudžia, o iš tiesų žydų tauta praėjo tą istoriją, juk pradžioje prisimenate, kad izraelitai, jie nežinojo, kas yra Dievas, Mozei buvo apreikšta. Abraomui, Mozei per juos pradėjo kalbėti Viešpats ir palaipsniui, kas jis yra, koks jis yra. Ir pradėjo nuo nulio ir būdami visiškai aplinkinių tautų įtakoje ir turėdami tą patį lygiai suvokimą apie tai, kas yra Dievas, dievukai ir ten visi tie permaldavimai ir papirkimai tų dievukų ir aukos jiems ir palaipsniui per visą senąjį testamentą, visa ta senoji šimtmečių ir tūkstantmečių istorija, Dievas palaipsniui keitė žmonių sampratą, kas jis yra, koks jis iš tikrųjų yra. Žiūrėkit, kaip mums nelengva, mums, kurie, pavyzdžiui, jau turim ir naująjį testamentą, ir Jėzaus apreiškimą, ir Jėzaus mokymą, ir tai, kaip nelengva savo mąstymą keisti. Tai yra toks ilgas procesas, tai pagalvokit, kai žydų tauta, kuri viso to neturėjo, kiek ilgai, kiek daug kartų užtruko, kol žmonės tapo pajėgus priimti įsikūnijusi Dievą ir jo atneštą žinę. Žinia apie Dievą, kuris nebaudžia, bet pasigaili, myli ir glaudžia. Turėjo praeiti labai ilgas procesas ir nesibaiminkim, jei ir mes panašiai gal jaučiamės kai kuriuose srityse ar daug didesniai dalys ryčių ar mažiau, kur mums atrodo, kad Dievas čia baudžia ar galbūt čia yra kažkokia tai bausmė, bet nesibaiminkim ir nenusiminkim dėl to. Dievas, jeigu išvedė Izraelio tautą ir neatsibodo jam su tūkstantmečiais, su ta nerangia tauta, kaip daug kartų per pranašus sakė, tai su mumis tikrai jam nepabos ir nepavargs. Jis ves mus ir padės mums ir apreikš mums, kas jis yra ir koks jis yra iš tikrųjų ir koks nėra.
Ir Jėzus čia taip pat atskuba mums į pagalbą, na taip aš gal neteisingai išsireiškiau, bet būtent Naujajame Testamente skaitydami mes galime paklausti savęs, kiek kartų Jėzus kalbėjo apie Dievo bausmę. Ir na, turėsim savo pripažinti, kad nie karto. Nie karto Jėzus nepasakė, kad Dievas baudžia. Yra viena eilutė Luko Evangelijoje, 13 skyriuje, 5 eilutė, kur Jėzus sako, kad ten kalba apie tai, kad kiti žmonės kažkur tai prie Siloamo tvenkinio nepražuvo Ir tada jisai klausia, tai yra jisai sako, jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite kaip ir anie. Ir čia mes skaitome, visi taip pat pražūsite. Tačiau mūsų protas, kuris yra įpratęs prie Dievo, baudžiančio Dievo įvaizdžio, gali mums diktuoti, kad čia iš tikrųjų yra parašta, Dievas jūs pražudys. Dievas pražudys, bet taip nėra, tai nėra pasakyta, ne? Yra pasakyta, jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Ir tą patį mes galime skaityti ir pakartoto įstatymo knygoje 30 skyriuje nuo 15 iki 19 eilutėse, kur yra sakoma, kad jei tavo širdis, na, nusigręš, jei neklausys ir bus išvestas iš kelio garbinti svetimų dienų dievų ir jiems tarnauti, šiandien tau persakau, kad tikrai žūsite. Vėlgi yra pasakyta, jūs tikrai žūsite, bet nepasakyta, kad Dievas jūs pražudys. Nėra to. Tai ir dar galim skaityti tą 16 eilutę, vėlgi iš to paties pakartoto įstatymo knygos, kur sako, kad jei laikysiesi viešpatė savo Dievo įsakymų, kuriuos šiandien tau duodu, mylėsi viešpatį savo Dievą, eisi jo keliais, laikysiesi jo įsakymų įstatų ir įsakų, klestėsi ir tapsi gausus, o viešpats tavo Dievas laimins tave krašte, kurio eini paveldėti. Ir štai eilutė mums kalba apie tai, kad Dievas yra tas, kuris laimina. Dievo, na, Dievas yra iš savęs pats yra tas, kuris laimina.
Ir čia yra mūsų dargi kaip žmonių vėl iš to sužeisto to Dievo įvaizdžio iškreipto, kada mes skaitome, ar be bejonės, žinome 10 Dievo įsakymų, kur sutrumpintai į vieną žodelį jis vis prasideda ne, nedarysi, nemeluosi, nevoksi, nežudysi ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai yra čia toks trumpinys, jei jūs paimtumėt skaityti šventą įraštą, jūs pamatytumėt, kad ten yra išplėsta, ten yra sakinys ar net keli sakiniai. Ir jie, tas įsakymas duotas ne mums apriboti ir ne tam, kad paskui būtų už ką nubausti, bet kad tai atneša palaiminimus. Ir Dievas žada palaiminimus. Daryk taip ir būsi palaimintas. Tai, kitaip tariant, Dievas nurodo kelią į palaiminimus. Ne kažkokius mums apribojimus ir po to bausmę už visą tai. Bet palaiminimui atei įrankis priimti ir atsiverti palaiminimui. O dėja, dažnai mes taip ir žiūrime į įsakymus kaip į išbausmės kampo.
Ir kaip prisimenant tą karštą viryklę, ne, kad mama mokė, jinai įspėjo, taip ir Dievas mus moko, įspėja, jisai sako, daryk ir būsi palaiminęs, aš tave laiminsiu. Ne. Tačiau mes vat kartais, kaip tie vaikai, nudegam. Ir juk ne mama nudegino, jinai net nesukūrė tos viryklės, nepadarė, nepadėjo ten, kad vaikas nudegtų, neįdėjo karščioje. Lygiai taip Dievas, jisai tų pražučių jis nesukūrė mums. Ne. Mes jas patys pasirenkam savo nuodėmėmis. Arba kiti žmonės prieš mus nusideda ir tokiu būdu mes patenkame į tą skausmą, į kančią, į pražutį. Ne. Tai tokie labai aiškus tas atskirimas, kad Dievas yra tas, kuris laimina. Jėzus atėjęs, jis apreiškia, kad taip jūs pražūsite dėl nuodėmių, bet tai bus kaip pasiekmi jūsų pasirinkimų arba kitų žmonių pasirinkimų. Iš esmės nuodėmės pasiekmi. O Dievas yra tas, kuris laimina. Tas, kuris ieško ne savo avių, pražuvusių avių ir danguje bus džiaugsmas didesnis dėl kiekvienos sugražintos pražuvėlės, ne, negu dėl 99 teisiųjų. Tai Dievas yra tas, kuris trokšta ir santykio, ir buvimo, kad mes būtumėm su juo, kad mes...
Juk Jėzus, kai davė tą palyginimą apie avį nuklydusią, ir po to įsiraizgiusia į tos erškėčius. Juk jis nesakė, kad suradęs piemuo ją gerai prilups ir po to nubaus, ir po to badu marins, ir po to ilgai rėks ant jos ir aiškins, ir tada jau galų gale, kai ji pasimokys, arba ten jau labai atgailaus, tada ją išpainios iš tų brūzgynų. Ne, vienareikšmiškai Jėzus sakė, kad ta, kuri nuklydo, jūs įsivaizduoja, ta, kuri nuklydo, jis suranda ir glaudžia prie širdies, užsideda ant pečių. Mes paprastai įsivaizduojam, kad šitokio veiksmo tai susilauki tik tai kaip padėkos arba kaip už nuopelnus, už kažkokius, tai reiškia nusipelnytų tokio dėmesio. O čia atvirkščiai yra. Ta, kuri maištauja, kuri nuklysta, kuri žiopla, kuri neišmanėlė, kuri eina savo keliais, viešpats jos ieško ir glaudžia prie širdies. Ir šitą paradoksą iš tiesų, mėlėjai, mums yra sunku suprasti, nes mūsų patirtis dažniausiai yra kitokios. Dažniausiai. Ne visada žinoma, bet labai dažnai. Daugybė aplinkybių, daugybė žmonių aplinkui mums augant visiškai kitaip reagavo į mūsų klaidas. Net jeigu ir mūsų tėvai buvo puikūs ir nuostabūs, jie tai padarė klaidų. Jų darė ir daugybė aplinkinių žmonių, darė ir mūsų seneliai, kurie tą baimingo Dievo subaimę, kurie bijojo Dievo ir mokė mus šito. Ir galbūt net ir bažnyčioje ir iš sakyklų taip pat girdime kartais ar kažkada praeity, gal daugiau girdėjome apie tą Dievą, kuris baudžia ir kad nedarykime to rano. Ir aplinkui labai daug tos formacijos, tokios mūsų tikėjimo formacijos, mūsų sampratos, kuri yra tikrai nepalanki šitam tikrajam Dievo įvaizdžiui. Ir mes visi esame to įtakoje. Bet nenusiminkim, Viešpats iš tikrųjų, jis tai žino, visas tas aplinkybės ir tas įtakas. Ir nori mums parodyti, kas yra tikroji tiesa. Jis nori mums atidengti savo tikrąjį veidą. Tikrąjį, mylinti, gailestingą, kaip psalmėje parašyta, jo ištikimoji meilė amžina. Ne tada, kai atliekam bausmę, bet amžina. Tai toks yra mūsų Dievas ir jis nori būti pažintas ir leidžiasi pažintas. Ir tiesiog gal dabar melskimės. Kreipkimės į Viešpatį su visom mūsų patirtim, kurias mes turim augdami. Mums melstis padės Ruth Fazal muzikantė, kuri Dievo įkvėpta rašė muziką. Tai iš tiesų leiskim Dievui veikti. Viešpatie Dieve, mes dabar esame tavo akivaizdoje, kad ir kur bebūtume. Prašau Viešpatie, kad tiesiog su meile pažvelgtum į kiekvieną, absoliučiai kiekvieną. Kad ir kokią patirtį turėtume. Mylintis Viešpatie, gailestingas Viešpatie, taip tu teisingas, tačiau tu esi gailestingas. Viešpatie Dieve, mes tau pavedam visą tai, ką esam nuo pat mūsų gyvenimo pradžios, nuo mūsų pirmųjų dienų, ką girdėjome apie tave. Ką girdėjome augdami, kaip mus mokė, ką mums sakė reaguodami į mūsų elgesį ar klaidas. Mūsų tėvai, tėtis, mama. Kiti suaugę asmenys. Šventoji dvasia, prašau, kad tu dabar mums primintum. Primink, ką mums kalbėjo tie, kurie buvo arčiausiai. Ką girdėjome aplink save. Galbūt netiesiogiai į mus reagavo, į mūsų elgesį. Ne tik tiesiogiai. Bet matėme, augdami, stebėjome, Ir galbūt daugybės dalykų jau dabar ir turbūt daugybės dalykų dabar nebeatsimenam. Tačiau šventoji dvasia tiesiog prašau, kad dabar prisiliestum prie mūsų pasąmonės ir prie ten, toje pasąmonėje, jos kloduose susisluoksniavusių tų įvairiausių reakcijų. Kaip suaugusieji, ypač kurie mums buvo autoritetai, kaip jie reaguodavo į kitų klaidas, ne tik į mūsų, į vieni kitų klaidas, kaip jie tai įvardindavo. Tėvai, seneliai, tau viešpatie pavedame tą tavo veidą, kokį jį nusakė ir kaip mus mokė pažinti tie, kurie mus mokė katekizmu, kurie ruošė sakramentams. Kaip vertino tai, kas vyksta aplinkui? Viešpatie, tau mes taip pat pavedame visą, ką girdėjome bažnyčioje, iš kunigų, iš kitų bažnyčioje esančių žmonių, brolių ir seserų vienuolių. Ką jie kalbėjo, kaip jie kalbėjo apie bausmę, apie Dievą, koks tu Dieve esi. Ir kaip jie reaguodavo, kaip jie patys vertino kitus žmonės aplinkui. Viešpatie, visą tai mes tau dabar atiduodam, tiesiog atiduodami tavo rankas. Visą tai, kas buvo netiesa apie tave, viešpatie. Kai kuriuos dalykus gal mes jau dabar ir aiškiai galime įvardinti ir suprasti. Kai kas gal jau mums kelia ir juoką, ar šypseną. Atrodo seniai, toli, nereikšminga, kaip vaikui, tačiau tai sudėjo tam tikrus pamatus mūsų supratime. Ir kažkokiuose dalykuose, kažkokiuose srityse galbūt esame užstrigę. Viešpatie, parodi, kokiuose vietose. Galbūt mums labai sunku patikėti Dievo gailestingumu. Galbūt mums labai sunku priimti, kad mums Dievas viską dovanoja ir mums nereikia Dievo gailestingumo, jo meilės, jo artumo nusipelnyti ir užsitarnauti ir kažkaip patiems atpirkti to, ką esame padarę. Viešpatie Dieve, dabar visą tau atiduodam. Ir Jėzau, tavo švento vardo gale atsižadam Dievų kaip baudėjo įvaizdžio. Pripažįstam tą Dievo baudėją kaip netiesą. Ir prašom viešpatie, kad tu padėtų mums pažinti, koks tu iš tikrųjų esi. Labai konkrečiai, labai konkrečiose situacijose. Mūsų kasdienybėje. Prašau viešpatie už tuos žmonės, kurie mus supa, kurie yra mūsų aplinkoje, artimesnėje ir tolimesnėje. Meldžiu viešpatie, kad siūstų mums tų žmonių, kurie būtų liudytojai tavo gailestingumo, tavo meilės, tavo apkabinimo, neužpelnyto. Viešpatie Jėzau, tu buvai tas atspindys mylinčio tėvo ir tu esi kelias pas tėvą. Mylinti, gailestingą, glaudžiantį tėvą. Jėzau, vesk mus pas tą, kuris myli tobulai, taip tobulai, kaip mes dar nesam patyrę. Ypač viešpatie meldžiu dabar už tuos žmonės, už tuos mielus mūsų klausytojus, kurie šiuo metu išgyvena neviltį ir nusiminimą dėl to, kokį Dievą pažįsta. Ir mes, kurie jau atpažįstam jo gailestingumą ir jo apkabinančią širdį, dabar melskimės, visi kartu melskimės už tuos, kurie išgyvena neviltį, kuriems Dievas vis dar yra baudžiantis, kurie vis dar bando patys išpirkti savo klaidas. Viešpatie, sustiprink juos. Siųsk jiems išmintingų ganytojų dvasios vadovų. Prabilk juos viešpatie. Labai įvairiais būdais, tiek bažnyčioje, tiek maldoje, tiek per kunigo padrasinančių žodžius, tiek per kitų krikščionių padrasinimą. Padėk mums nuolat, kai tik tai atpažįstam, atsižadėti tos Dievo baudžiančiojo Dievo kaukės, tos netiesos. Ir padėk mums kiekvienam, absoliučiai kiekvienam pažinti, kad tavo ištikimoji meilė yra amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Ir palaimink mus mylintis, gailestingas, visą savo širdį mums atidavęs Dieve. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.